správny čas. Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v nieco, co vás absolútne pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nejakú tú peknú knižku a s ní si niekam zalézt. A to je dôvod, proč sme tady. To je dôvod, proč práve dnes vysielame náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak já vás při pondělku všechny vítám u pravidelného pořadu komentované čtení. Tady ze studia Midgard vítá vás Petr Václav. No, trošku se omlouvám a zároveň chci jenom podotknout a vysvětlit, že ten sobotní pořad, který jsem měl připraven k repríze, ten jsem bohužel nemohl odvysílat, protože jsem byl mimo domov a technika, kterou jsem měl sebou, která většinou slouží velmi dobře, tak prostě vypověděla službu, nešlo se připojit, nešlo nastartovat jeden, hlavně ten vysílací program. Takže po několika marných pokusech a po 20 minutách jsem to vzdal a nechal jsem kolegy, aby to tam obsloužili. Nebylo bohužel ani komu ten program poslat nějakým způsobem, ten pořad, aby ho odvysílal, protože Jarda Meta asi měl nějakou jinou práci, zrovna jako na potvoru nebyl u stroje, takže bohužel to nedopadlo, tak se omlouvám. No, šlo by stejně o reprízu, tak to není až tak bolestivé. No, dnešní pořad tedy máme pochopitelně naživo a to znamená, že můžete komunikovat, můžete telefonovat. Můžete volat na telefonní číslo nebo psát SMSky 774-139-044, můžete také použít Skype PetSyn2 a ten Skype máte k dispozici jak na zprávy, tak pochopitelně na zavolání. A ještě máte k dispozici e-mail, no a e-mail máme pořád stejný svcs.midgard@gmail.com. No a ještě podotknu, že zase jsme trošku přidali něco do našich blogů na stránkách www.studio-midgard.cz, takže můžete se podívat, můžete to tam zase si pročíst a třeba nějakou inspiraci načerpáte. No, když už jsem takhle v tom rekapitulování a různém logistickém spíš povídání, než se pustíme do četby, tak ještě připomenu, že dnes je takové hezké jméno, slaví svůj svátek, čili jmeniny mají Květoslavové, Květoslav, oslava květin, oslava květeny, oslava květenství, oslava zároveň tedy i plodu jako takového, protože bez květu není plodu. A tak to je vlastně takové pozitivní a velice silný náboj má toto, řeknu starobylé jméno. 3327 Květoslavů v zemích českých, což znamená, že to je docela oblíbené jméno. Je to těsně za první stovkou, 107. příčka. No a dnes ještě k tomu, že slaví Květoslavové, kterým přeji Vše nejlepší, hodně a hlavně pevného zdraví, hodně lásky, porozumění, hodně těch, co přijdou blahopřát, a také hodně přátel, kteří, když je potřeba, tak vám s něčím pomohou a třeba se i sedřou, protože vás asi mají rádi, tak proto to pro vás udělají. Tak květoslavům vše nej, k jejich svátku dnešnímu, a vedle toho ještě také je den hasičů. Hasiči, to je, ať už jsou to dobrovolní hasiči nebo profesionální hasiči, tak je to pochopitelně velice záslužná činnost, velice důležitá, vynucená praxí, a také v té praxi, když potom musí zasahovat nejenom u požáru, ale třeba u dopravních nehod, u likvidace různých ekologických škod a podobně, no tak pochopitelně si každý uvědomí, jak důležitá, jak významná a jak nepostradatelná je tato profese. A tak i všem hasičům přeju, ať hlavně ve zdraví a bez nějakých zdravotních problémů svoje zaměstnání nebo svoji dobrovolnou činnost můžete vykonávat. A ať vás to baví, ať nějakým způsobem vás to naplňuje, protože bez vás by každá ta škoda z začátku mohla být fatální a mohlo by třeba shořet půl města. To je také vlastně důvod, proč tato profese vznikla a proč se i technicky vyvíjí společně s potřebami té společnosti. Takže klobouk dolů před všemi hasiči, klobouk dolů před tím, že jsou ochotni riskovat kolikrát na nějakou únosnou mez svoje pohodlí, svoje zdraví někdy, i řeknu svoje pohodlí, tak bych to řekl, a zachraňují pro nás ostatní to, o co by jsme v podstatě přišli nenávratně. Takže den hasičů, ještě jednou, pánové, všem, kdo hasíte, tady nemyslím jako žízeň, někde u půl litru, ale vy, co hasíte a zasahujete, co by dobrovolní či profesionální hasiči, tak vám přeji všem, ať ten dnešní svátek pěkně oslavíte, pokud možno s co nejmenším počtem výjezdů. No, zhostili jsme se té úvodní části a já jenom připomenu, že si tedy dočítáme knihu Kněžna Ludmila, vznešená, milovaná, zrazená od Hany Witton. Dnes tedy se opravdu pročteme až k tomu konečnému finále, ke kterému se tak pomalučku prokousáváme. Tak byla tady zrada Strojmírova, byl tady útěk, byl tady v podstatě takový ten správný návrat, vítězný návrat. Bohužel došlo i k tomu, že byl velice vážně zraněn bratr Ludmily Velen. No a my jsme se doposud nedozvěděli, jak to vlastně s Velenem, jak to dopadlo, zdali přežil a nebo nepřežil tento svůj úraz, ke kterému vlastně přišel tak, že zachránil Bořivojovi život, když ho chtěl proradný Strojmír překvapit a zavraždit. Pitivněv už dávno spal, ale Bořivoj s Ludmilou dosud seděli u krbu a vyprávěli si o událostech posledních týdnů. Bitva, pokud se vůbec o bitvě dá mluvit, byla krátká. Pražské hradiště jsme získali prvním útokem. Strojmír je mrtvý, vyprávěl Bořivoj. A kde je Velen? Myslel jsem, že mě přijde také přivítat. Obrátila se k manželovi Ludmila. Prožité útrapy se jí sice vepsaly do tváře, ale únava jí zvolna opouštěla, vystřídána štěstím ze shledání s Bořivojem. Bořivoj věděl, že se této otázce nevyhne a bál se jí. Velen byl těžce zraněn, zachránil mi život, ale málem za to zaplatil svým. Jeho stav se sice nezhoršil, dosud však nemá vyhráno. Nechtěl jsem tě hned po návratu tou zprávou zranit, ale nechci ti ani lhát. Odpověděl jí. Ludmila zbledla jako stěna. Mohla bych ho vidět? Hlesla na okamžik. Bořivoj zaváhal, ale pak přikývl. Na chviličku nám to Ranhojič snad dovolí. Ranhojič se sice tvářil značně nerudně, ale tu krátkou návštěvu jim přece jen nakonec povolil. Namíchal jsem panu Velenovi lektvar na uklidnění, upozornil je. Teď se jen tak nevzbudí, spánek ale potřebuje ze všeho nejvíc, protože to je ten nejlepší lék. Ludmila přikývla a rychle vykročila k bratrovu lůžku. Sklonila se pak nad zraněným, zděšena pohledem do jeho bledé, jakoby voskové tváře. Velen zašeptala. Na bratrovu vyhublou ruku, spočívající na přikrývce, ukápla její žavá slza. Velen oproti Ranhojičovu stvrzení procitila, pootevřel oči. Ludmilo, jsi to doopravdy ty? Nezdíš se mi jen, zachraptil s námahou jakoby z posledních sil. Jsem to skutečně já, ne pouhý sen, Velene. Vrátila jsem se domů. A ty se teď musíš rychle uzdravit, abychom se společně zase mohli pokochat vyhlídkou z ostrohu Upšova. Vzpomínáš, to bylo přece naše oblíbené místo. Velen jen přikývl, jako by mu k dalším slovům nezbývala síla. Slibuješ, tedy, že se uzdravíš, naléhala Ludmila a snažila se nevnímat Ranhojičův nesouhlasný pohled. Slibuju, zašeptal Velen ztěžka a pousmál se na ní. A potom v mžiku usnul hlubokým spánkem, který byl skutečně nad všechny Ranhojičovy lektvary. Bořivoj, na jeho tváři se zračila zjevná úleva, objal svou choť kolem ramen. A ty mi teď zase musíš slíbit, Ludmilo, začal, že se hned po koupeli, kterou jsem ti nechal připravit, odebereš na lůžko. Potřebuji si odpočinout. Ludmila poslušně přikývla. Vykročili spolu ke knížecím komnatám, ponoření do šťastného mlčení. Prolomili až Bořivoj. Bude to krásné, že zde, v Pražském Hradišti, oslavíme zanedlouho ve třech Vánoce. Naše první v Praze. Ludmila se tiše zasmála. Musím tě opravit, drahý choti. Nebude to ve třech, ale ve čtyřech. I když ten čtvrtý člen naší rodiny spatří světlo světa až za nějaký čas po Vánocích. Bořivoj na ní okamžik nechápavě zíral, ale pak se dal do radostného smíchu. Sevřel Ludmilu v náručí. Nevím, jak ti za všechno poděkovat, miláčku můj. Za každý den, který jsi mne obdarovala a obohatila tak můj život, za syna, kterého jsi mi už dala, a za toho druhého, kterého mi porodíš, řekl hlas zíhlý náhlým dojetím. Ludmila ho něžně pohladila po tváři. Za lásku se přece neděkuje, můj drahý, za lásku ne. Nádvoří Pražského Hradiště tonulo v záplavě ostrého prosincového slunce. Služebnictvo sice odklidilo hned z rána všechen napadaný sníh, ale umetenou cestičku vedoucí ke knížecímu stolci stačila zasypat nedávná krátká prudká chumelenice. Ludmila, které z ramenou splýval purpurový plášť zdobený hermelínem, se opírala o Bořivojovo rámě a opatrně vážila každý krok po namrzlém dláždění. I Bořivoj byl oděný v hermelínem lemovaný plášť, jehož purpur byl odznakem knížecí moci. Když se ocitli u knížecího stolce, uvedli na něj rádcové, poznovu slavnostně podle starého obyčeje, Bořivoje jako svého jediného knížete. Družina sestávající z urozených paní zase pomohla Ludmile usadit se na místě určeném pro kněžnu. Zpětí hněv z tohoto okázalého obřadu nic nevnímal, protože usnul chůvě v náručí, avšak ani on zde nechyběl. Ludmila přeletěla pohledem družinu dvorních dam. Mlada mezi nimi nebyla, jak by také mohla. Bořivoj i Neklaný vypověděli vše o mladiných dalších osudech, poté co se rozhodla zůstat na Levém Hradci a Ludmila se dosud zdráhala její zradě uvěřit. Shromáždění vladykové poklekli a teprve po chvíli jeden z nich vstal a vykročil z jejich středu k knížecímu stolci. Byl to kouřimský vladyka z Ličan, jeden z těch, kdo se jako první připojil ke Strojmirovi a kdo posléze také jako jeden z prvních poznal svůj osudný omyl. Dodal ho teď, stejně jako ostatní přítomní, napravit a zavázat se Bořivojovi vazalským slibem. Všichni zde už uznali knížete Bořivoje za svého jediného právoplatného vládce. Poklekl před knížecím stolcem na jedno koleno, nakrátko sklonil hlavu a teprve po chvíli pozdvihl zrak k Bořivojovi. Spolu s ostatními shromážděnými vladyky jsme ti přišli vzdát hold, milosti a složit do tvých rukou vazalský slib věrnosti. Bořivoj zvolna důstojně přikývl. Přijímám ten slib, pronesl vážně. Zličan poodstoupil a shromáždění vladykové jeden za druhým předstupovali před Bořivoje, aby se poklonili znovu nastolenému knížeti. Po skončení obřadu nechal Bořivoj mezi přihlížející štědře rozhodit bezpočet stříbrňáků a odebral se poté s Ludmilou na bohoslužbu do nedávno dokončeného kostela Panny Marie. Když pak vycházeli ven, opět začalo sněžit. Bořivoj pozdvihl tvář k nebi a nastavil jí laskání hebkých sněhových vloček. Ludmila se zasmála, když zahledla, jak mu přitom vous ozdobilo stříbrné jíní. Pohledli pak na sebe šťastní, že se vrátili a že se vše v dobré obrátilo. Bořivoji však neuniklo, jak je Ludmila prokřehlá. Jí nyní zdobily vlasy třpitivé démanty sněhových vloček a jedna dvě se jí uchytily na dlouhých řasách. Honem pojďme do hodovní síně, tam se zahřeješ, vyzval jí. Po tom slavnostním obnovení vazalského slibu se rozhodli uspořádat pro všechny zúčastněné v skutku knížecího dokvas. Ludmila s radostí přikývla a společně vykročili špalírem přihlížejících zvědavců. V tom zahledla tvář, která jí připadala povědomá. Zastavila se proto krátce a zahleděla se pozorněji na ženu v potrhaném oblečení s tenkým plédem přes ramena, jež svírala v náručí nemluvně a upírala na ní soustředěný pohled. Ve strápených rysech její předčasně zestárlé tváře poznala Mladu. Mlado, zvolala úžasle a zamířila k ní. Žena se však spěšně otočila a začala se prodírat davem pryč. Mlado, počkej přece, zavolala na ní znovu Ludmila. Jeden z ozbrojenců knížecího doprovodu, mladý horlivec, který se chtěl zavděčit, si to vyložil po svém. Vrhl se mezi shromážděné diváky, několika dlouhými kroky Mladu dostihl, popadl i s dítětem a předvedl před Ludmilu a Bořivoje. Mlada sklesla před knížecími manželi na kolena. Při pohledu na Ludmilu vycházející s Bořivojem po boku z kostela Panny Marie se neubránila hořké závisti. Ludmila získala i tentokrát všechno. Vrátila se vítězně do Prahy jako kněžna a hlavně měla manžela a syna. A mimo to bylo patrné, že čeká další dítě. Žila v dostatku a blahobytu. Zůstat na knížecím stolci Strojmír mohla jsem se jako matka Vulstanova syna těšit podobným privilegiím, pomyslela si v tu chvíli. Věděla nicméně moc dobře, že takové tvrzení pravdivé není. Vulstan by jí k sobě nikdy nepozdvihl, nikdy by ji neuznal za právoplatnou manželku, jak by také mohl, když už byl ženatý. V takovém případě nepomohlo ani dávné proroctví vědmy Idy, které si však Mlada chybně vyložila. Naplnilo se jenže úplně jinak. Závist v zápětí vystřídala lítost a touha po odpuštění. Zradila jsem Ludmilu, pomyslela si zdrceně a nevím, jak ten podlý skutek odčinit. Ludmila k ní přistoupila a Mlada se připravila na příkrá slova odsouzení a na přísný trest. Za zradu se platí. Ludmila se k ní však sklonila a přiměla jí vstát. Mlada, oči pořád zaryté do země, ze sebe vypravila s námahou. Zasloužím si jen tvé odsouzení, paní Ludmilo. Neměli bychom soudit, abychom nebyli sami souzeni, Mlado, odpověděla jí Ludmila. Bořivoj se při Ludmilinných slovech musel usmát. Jeho manželka pochopila mnohé, v mnohem zmoudřila a stala se mu pevnou oporou v životě i v vladařských povinnostech. Pohledl na ní s neskrývanou hrdostí. Zradila jsem tě přece, Ludmilo, a na to se nezapomíná. Za to se platí, namítla mladá a hlas se jí zlomil. Lituješ toho, namítla mladá a hlas... lituješ toho, zeptala si vážně Ludmila. Upřímně a z hlouby duše, nebo v tobě dosud přetrvává to, co tě k takovému činu vedlo? Dala bych život, kdybych mohla vše vrátit a začít znovu. Jen kdybych směla vše napravit, odpověděla jí mlada. Ludmila nyní pokynula Neklanovi. Je mým přáním, aby se postaral o mladu a její děťátko, o jejich důstojné ubytování a vůbec o vše, co budou potřebovat, přikázala mu. Neklan přikývl, ale se zaváháním. Mladý mu mohlo být líto, ale jednou zradila. A ten, kdo zradí jednou, zradí i podruhé. To bylo pravidlo, kterým se řídil. Nakonec však při pohledu na plačící mladu zíhl. To maličké přece za nic nemůže. Pojď, mlado, vyzval ji nakonec a ona ho ochotně následovala. No. Tohle je docela takový okamžik pochopitelně k tomu, abychom si ho okomentovali, protože to, co vlastně pocitovala mladá, když viděla Ludmilu vycházet z kostela, je to tady popsané, to je vlastně to, co jí přimělo k tomu, že jí zradila, k tomu, že vyběhla na tenký led s Vulstanem, že úplně odložila veškeré skrupule, že sice asi pravděpodobně moc nedonášela nějaké důležité informace, ale nevarovala Ludmilu, což by se minimálně slušilo. Takže Neklanův postoj a Ludmilina otázka, to jsou věci, na které vlastně nebylo odpovězeno. Tím, že mlada nemůže s jistotou říci, že ta závist už v ní není, tak ta závist bude přesně to, co někdy v budoucnosti opět přiměje mladu k nějaké té zradě. Neklan se zastavil za hradbami Pražského hradiště a na okamžik zaváhal, zda se přece jenom nevrátit a nestrávit poslední dny před koncem roku tam. O ochranu a bezpečí knížecí rodiny však bylo nyní dobře postaráno a další spoura proti Bořivojovi jistě nehrozila. Také Velen se ze svého zranění zotavoval, zdraví se mu vracelo s každým dnem a bylo jasné, že se v Brzku vrátí na Pšov. I o mladu se postaral, jak si to přála Ludmila. Našel jí hezký útulný domek v Pražském podhradí a časem objeví jistě i nějaký v Levém Hradci, kde se chtěla mlada usadit natrvalo. Na Pšov se vrátit neodvažovala. Stydila se a bála se hněvu rodičů. Věčně se před nimi skrývat nemůžeš, namítl Neklan, který mohl mladě odpustit, ale nikdy jí už nedokázal být přítelem jako kdysi. Já vím, hlesla tehdy mlada. A nemysli si, Neklane, já mnohé jsem pochopila. Dopustila jsem se chybného kroku, ale chci ho napravit. Zmýlit se přece může každý. To Ludmilina velkorysost mi ukázala, že lze i zlý skutek odčinit. Neklanin přikývl a na okamžik, na pouhou kratičkou chvíli, by se vrátili i do lidské doby jejich mládí. Plnil všechny úkoly a nyní se může vrátit domů. Domů. Kde vlastně mám domov? Pomyslel si smutně. Když si tak zvával Pšov a potom Levý Hradec a vůbec místa, kde přebývala také Ludmila. Ale časem začal za domov považovat čím dál víc statek Olšiny. Rád se tam vracel. K Lotarovi, který se mu stal synem, jehož neměl a po němž toužil. A také k Lotě. Mohla by mu snad kráčet po boku životem? Možná. Snad. V poslední době se k té myšlence často vracel. Ludmilu sice nikdy nenahradí, ale nechtěl být už nadále sám. Pobídl koně vpřed a po Praze se už neohlédl. Do Olšin dorazil ještě před setměním. Lotar mu vyběhl v ústrety, sotva zaslechl, že na můstku přes potok zaduněla koňská kopita. Maminko, Neklan se vrátil, hlásil Lotě radostně. Ze sadku v tu chvíli vyběhla Lota a spěšně si odvazovala zástěru, která skrývala nový šat s hezkým kabátkem, počitým bránčí kožešinou. Neklan se usmál, když před ní konečně stanul. Věděl, že se do slavnostních šatů neoblekla pouze proto, že jsou svátky. Bylo to kvůli němu. Postaráš se mi o koně? Lotare obrátil se na chlapce. Horlivě přikývl. Neklan počkal, dokud Slotou neosaměli, a potom vytáhl z váčku u pasu zlatý prsten, ten, který kdysi odmítla Ludmila. Mám pro tebe dárek k Vánocům, Loto, řekl a vložil jí prsten do dlaně. Lota se na ten zlatý kroužek dlouho mlčky dívala a potom jej podala Neklanovi. Navlékneš mi jej, Neklane? Zeptala se, na tváři šťastný úsměv. Rád, odpověděl bez jediného zaváhání. Velen hrdý kmotr Ludmilina a Břivojova druhorozeného syna držel nemluvně opatrně v náručí. Chlapeček potom vyčerpávajícím obřadu, jaký pro něj křest jistě představoval, usnul klidným, hlubokým spánkem, i když se Velenovi zdálo, že pod klenbou kostela Panny Marie dosud doznívá knězův velebný hlas křtím tě jménem Vratislav. Zlaté sluneční paprsky, které se dovnitř prodraly úzkými okny, přetěly velké kamenné dlaždice třpitivými pruhy, jako by s sebou rovněž přinesly omamnou vůni májového dne. Život jakoby začínal znovu, pomyslel si Velen. Z těžkého zranění už se zcela zotavil a vrátil se na Pšov, kde se stal knížetem. Otcův zdravotní stav se sice trochu zlepšil, na vládu nad knížectvím však už nestačil a rád se jí vzdal synu v prospěch. Velen poodstoupil od křtitelnice a předal Vratislava do matčiny péče. A kdy ty se postaráš, aby mělo pšovanské knížectví konečně dědice? Bořivoj celý rozářený hostěmi slovy bodře pleskl po zádech. Všeho do času, zasmál se tak trochu nuceně Velen. Já chci možná od života příliš, připustil pak. Vím, že bych si neměl nevěstu vybírat jen srdcem, musíme myslet také na prospěch Pšova. Ale když vidím vás dva, tak se mi nechce uzavřít sňatek bez lásky. A tak pořád čekám na tu pravou. Chápu tě, přikývl Bořivoj a náhle zvážněl. Nešťastné manželství, to je kletba, která člověku dokáže zničit celý život. Odmlčil se a pak dodal. Věřím, že ty tu pravou brzy potkáš. Někdy lze spojit obojí, lásku i povinnost. Podívej se třeba na Ludmilu a na mne. Náš sňatek to měla být politická dohoda. A nakonec vše dopadlo úplně jinak. Chceš mi tím naznačit něco v tom smyslu? Že cesty osudu jsou nevyzpytatelné, zeptal se Velen. Něco v tom smyslu, zasmál se Bořivoj. Tak pojď, probereme tu nad číší vína. A Velen rád uposlechl. Ludmila pozorovala děti hrající si na nádvoří Tetínského hradiště, kam se letošního léta vypravili s Bořivojem. Ke Spytihněvovi a Vratislavovi, nyní již urostlým chlapcům, přibyl další syn a tři dcery. Bořivoj k ní přistoupil a objal jí kolem ramen. Jsem ráda, že můžeme konečně na Tetíně nějakou dobu zůstat, poznamenala Ludmila. Slíbil jsem ti to přece, nevzpomínáš, řekl Bořivoj. Ten pobyt na Tetíně sliboval Ludmile dlouho, po léta, ale pořád se něco dělo a tak se vždycky zavítali jen nakrátko. Já vím, přikývla Ludmila, trochu mi to tady připomíná Pšov. Je odtud také tak krásný výhled na řeku. Tentokrát se tu zdržíme celé léto, ujistil jí Bořivoj, pak však zaváhal. Nechtěl kazit tuhle hezkou chvíli, ale nebylo zbytí. Ovšem, nějakým jednáním se nevyhnu ani tady. Jednáním, zpozornila Ludmila, ohlásilo se nám stodoranské poselstvo. Ty opravdu nemohu odmítnout, Ludmilo, vysvětoval jí horlivě Bořivoj. Netvrď mi, že s nimi přijede opět ten nechválně proslulý Ludpolt. Ludmila se sice neubránila smíchu, ale od srdce jí zrovna nešel. Nejen přijede, opravil jí Bořivoj, a také se rozesmál. On to poselstvo jako obvykle přímo vede. Ludpolda mohlo stáří změnit k nepoznání, ale na výmluvnosti mu neubralo ani v nejmenším. Řečnil nyní už drahnou chvíli a dobu a Ludmila odsoudila, že mu dá ještě pár chvil a potom pozve všechny do hodovní síně, kde nechala pro stodoranské poselstvo vystrojit opulentní hostinu. Ludpold, který si už dávno nesplétal dlouhé vlasy do módních copánků a dával nyní přednost volnému rouchu, Po ní střelil postranním pohledem, jako by vycítil její úmysl. Pochopil, že musí rychle přijít k jádru věci, jinak bude celá tahle ožehavá mise ztracená. Už jednou, když si v minulosti prohrál a tu prohru nehodlal opakovat. Vylíčil jsem ti zde milosti výhody spojenectví se Stodorany. A jak jinak je ještě pevněji spečetit než pevným příbuzenským svazkem. Tleskl do dlaní, aby do komnaty přivolal zbývající Stodorany ze svého poselstva, které dosud nechal čekat venku za dveřmi. Na prahu se objevila dívka, dosud ještě děvčátko, avšak její tvář už nyní prozrazovala, že z ní vyroste krasavice. Dovol milosti i ty, kněžno Ludmilo, abych vám představil Drahomíru ze Stodor, dceru stodoranského knížete. Dívka blízkla spod hustého černého obočí tmavýma očima po knížecím páru téměř nepřátelským pohledem. Tohle můj nápad není, jako by říkal. Ludpold ji s těžko skrývaným povzdechem popostrčil před Bořivoje a Ludmilu a Drahomíra se neochotně pokusila o drobnou úklonu, hlavu přitom však nesklonila. Zasloubením Drahomíry s jedním z tvých synů, aby se spojenectví se Stodorany zajistilo navždy. Nebylo by pak silnějšího knížectví a takové by se nemuselo obávat východofranských vpádů ani vnitřních rozbrojů. A Ludpold řečnil dál, ale Ludmila ho přestala poslouchat. Znepokojila ji nejen jeho slova, ale hlavně ta stodoranská dívka, o níž moc dobře věděla, že není křesťanka. No, možná komentář, to už souvisí i s tím křtem. Znova připomínám, pokud jste byl někdo na křtinách, tak se rozpomeňte, nebo běžte se na nějaké křtiny podívat, jakže ten křest vlastně, jak vypadá, jak ten křest vlastně se odehrává, co se tam všechno říká, to je nesmírně důležité. Protože pravděpodobně, když tam stojíme v tom kostele, tak se na to nesoustředíme. Ale je to rituál, při kterém je satanovi odevzdána duše toho křtěného malého, ať už chlapečka nebo holčičky, či toho malého děcka. Bez toho, že by se mohlo bránit, že by do toho mohlo zasáhnout. Takže sice v tu dobu to bylo velice pokrokové, myslím tedy křesťanství, ale ta past a lest pochopitelně časem vyplula na povrch. No a to, že ve Vatikánu sídlí představitel, který je stotožněn se satanem, to snad ani nemusím tady vysvětlovat. Takže křesťanství a všechny tyhle ty věci spojené se křtem a podobně, to je vlastně nadspání satanovi do křtánu těch křtěných dítek, ale i dospělých. Je mi jasné, jak důležité je pro tebe a celé knížectví spojení se Stodorany, ale nedalo by se ho dosáhnout jinak než tím zasnoubením Drahomíry s některým z našich synů, zeptala se Ludmila. Hověli si s Bořivojem na širokém loži, jehož závěsy nechali roztažené. Noc byla dusná a slibovala další bouři. Chápu tvoje pochybnosti a výhrady, Ludmilo. V tomhle případě však nebude zbytí, odpověděl Bořivoj překvapivě pevně. Zvážil však také to, že mají Stodorané pevné vazby na saské knížectví, tedy hlavně na knížete Otu? My zase naopak usilujeme o nějaké další spojenecké smlouvy s východofranskou říší, které by alespoň na čas zabránili neustálým Arnulfovým vpádům. Nezdá se mi, že by šlo ty dva zájmy zrovna nějak sladit. Ani na tohle nezapomínám, Ludmilo. A možná Arnulfovi jen prospěje uvidíli, že existuje jistá protiváha jeho panovačné roztahovačnosti a moci. Bořivoj se poté odmlčel. Ti dva, náš syn a Drahomíra, se nemusí zasnubovat okamžitě. Stvrdíme-li vše nejdřív pouhou dohodou, ovšem bude jen dobré, když se nás zpětní hněv s Drahomírou trochu poznají. Ludmila se rázně posadila na lůžku. Spytí hněv ne, ne náš prvorozený, ohradila se zostra. Bořivo je dosud jako oddaná manželka vždy následovala, to však neznamená, že ho bude poslouchat ve všem. Bořil vzal Ludmilu za ruku a pevně ji stiskl. Dobře tedy, stejně si myslím, že se Drahomíra víc líbila Vratislavovi. Ach, Bořivoj, vždyť ta dívka není ani křesťanka. Ludmila si opět vybavila Drahomířin temný pohled plný odporu. Bude na tobě, aby si ukázala pravou cestu, vysvětlil laskavý Bořivoj. A pokud si to budeš přát, vymůžu si, abys dohledla i na výchovu jejich a Vratislavových dětí. Ludmila se tiše zasmála. Nepředbíháš jaksi příliš událostem? Ti dva jsou přece dosud děti. Navždy jimi nezůstanou, souhlasíš tedy? Ludmila až po delší chvíli váhavě přikývla. Ten prvorozený vnuk by se měl jmenovat Václav. Co myslíš? Představa, že bude jednou chovat Vratislavova dědice, se jí zalíbila. Proč ne? A u toho také zůstalo. Ráda bych byla chvilku o samotě se svými vzpomínkami. Obrátila se Ludmila k Neklanovi, který ji v čele ozbrojené družiny doprovázel na Pšov, kam se rozhodla zavítat na krátkou návštěvu otce Avelina. Neklan jen přikývl a na nic se dál nevyptával. Ludmila se zvolna vydala po prašné stezce, klikatící se vinohradem, k Pšovanskému hradišti. Od posledních událostí na Ttíně potřebovala být skutečně na chvíli sama a nejen kvůli dávným vzpomínkám. Chápala Bořivojovo rozhodnutí a věděla, že její děti budou muset uzavírat dynastické sňatky, chtěla jim však dopřát při té volbě alespoň trochu svobody. A hlavně chtěla jim dopřát ničím nerušené dětství a mládí. Zastavila se uprostřed svahu a zahleděla se na dvě řeky, splývající jedna s druhou. Vždycky jsem poslouchala Bořivoje, vždycky jsem ho následovala. A i nyní vím, že má pravdu. Ale přesto, jako by mi někdo rozpoltil srdce i duši, pomyslela si smutně. Chtěla poslechnout manžela, aniž by musela obětovat Vratislava. Pohlédla směrem k hájku, k němuž odbočovala uší pěšina, téměř zarostlá trávou. Vedla k chýši vědmy Idy. Ludmila si náhle vzpomněla na její proroctví o slavném nejstarším vnukovi a o tom, že se mu někdo pokusí skřížit životní dráhu. Co když měla pravdu? Co když mi teď poodhalí cípek budoucnosti ještě víc? Zajdu-li za ní? Třeba mi poradí, jak dál. Svůdnému lákání vydat se po stezce však snadno odolala. Už dávno se rozhodla kráčet po té jediné cestě, po níž ji doprovázel Bůh. Najednou se přestala bát budoucnosti, neboť věřila, že Bořivojovo rozhodnutí je správné. Nechápala, kde se v ní před chvíli vzal ten pocit bolestné rozpolcenosti. Nyní zmizel beze stopy. Zadívala se směrem k hradišti. Bude dobré pozdravit se s Valenem, vypovědět mu poslední novinky týkající se jeho kmotřence Vratislava a potěšit otce v jeho stáří. Rozhodla se však, že potom se zase rychle vrátí domů, k Bořivojovi. Uspala se pro sebe a vykročila do svahu. Věděla teď, že kráčí po té správné cestě. No, a máme tady ještě epilog. Ten asi přečteme a pak si dáme písničku. Dočetli jste příběh, který se skutečně odehrál, i když některé děje časové posloupnosti, postavy a fakta musely být v zájmu plynulosti vyprávění upraveny. V některých případech jsme u místních jmen volili novější znění názvů daných lokalit, například u místního jména Mělník, v době našeho příběhu nesl označení Pšov. Byl to právě Pšov, tedy dnešní Mělník, odkud Ludmila asi 860 až 921 pocházela, i když některé prameny uvádějí jiná místa osídlená slovanskými kmeny. O výjimečném životě této první historicky doložené české kněžny se dochovaly pouhé zlomky informací z dobových kronik, více je toho známo o její mučednické smrti a o jejím odkazu. Za to o převratné době, v níž Ludmila žila, víme přece jen o něco více. Bylo to bouřlivé období krvavých bojů o moc, kterým se nevyhnula ani Velkomoravská říše, pod jejíž správu tehdy spadalo i české knížectví. V době, v níž se odehrává náš příběh, panoval ve Velkomoravské říši kníže Svatopluk. Známý je pouze rok jeho úmrtí 894. Svatopluk dosedl na Velkomoravský knížecí stolec po svém strýci, knížeti Rostislavovi, Proti němuž se vzbouřil a posléze ho vydal do východofranské říše. Rostislav, který pozval na Velkou Moravu bratry Konstantina, klášterým jménem Cyrila a Metoděje, aby zde šířili křesťanství ve slovanském jazyce, nakonec zemřel ve vězení v Řezně. Svatopluk si však podporu východofranských vladařů, nejprve Ludvíka Němce, po něm Karlomana a potom Arnulfa, ani tímto kontroverzním činem nezískal a posléze skončil sám ve východofranském zajetí, i když ne na dlouho. Mírové smlouvy, které pak s východofranskou říši uzavřel, neměly obvykle dlouhého trvání. Náboženské konflikty, k nímž v té době docházelo, si co do významnosti nezadali s těmi válečnými. Nešlo pouze o střet postupujícího křesťanství s přežívajícím pohanstvím. Zjednodušeně řečeno šlo rovněž o konflikt latinské liturgie šířené ve východofranské říši a liturgie slovanské. Kníže Rostislav pozval v roce 863 na Velkou Moravu dva již zmíněné věrozvěsty, já říkám zvěrozvěsty, právě proto, aby vytvořili jistou protiváhu latinskému vlivu. První historicky doložený český kníže Bořivoj, asi 852 až 888, z rodu Přemyslovců, jeho původ se odvozuje od Bájné, Libuše a Přemysla Uráče, však usoudil, že bude lepší spojit drobná okolní knížectví příbuzenskými svazky, než si je podrobit násilím mečem. Sám byl spřízněný přímo se Svatoplukem. Nevíme přesně jak, podle některých pramenů mohl Bořivoj pocházet z Velké Moravy nebo na tamním knížecím dvoře vyrůstat, podle jiných to byl Svatoplukův švagr. Bořivojová sestra, které jsme v našem příběhu dali zkrácené jméno Sventa, byla Svatoplukovou manželkou, ale ani to zrovna jisté není. Ludmilin otec, pšovanský kníže Slavibor, proto jistě uvítal, když se o ruku jeho dcery ucházel nápadník tak významný jako Bořivoj. Ludmila se za Bořivoje provdala si kolem roku 874 a z jejich manželství se narodilo několik dětí, pravděpodobně tři synové a tři dcery, i když historicky doložení jsou jen dva nejstarší, synové Spytihněv, asi 875 až 915 a Vratislav 888 až 921. Bořivoj s Ludmilou přijali křest asi ve Velkomoravském Velehradu a nejspíš od samotného Metoděje, avšak ani Bořivojova vláda se nevyhnula konfliktům v letech 883 až 85 ho totiž na knížecím stolci vystřídal jistý Strojmír, rovněž Přemyslovec. Nevíme, zda byl Strojmír předtím žijící v Bavorsku, zvolen odbojnými vladyky, či zda se vlády zmocnil násilným převratem. Mohl vládnout i před Bořivojem, ale ani to není přesně doloženo. A mohl vůbec proradný Strojmír usilovat o přízeň kněžny Ludmily? Kdo ví? Zajímavé ovšem je, že jistá urozená paní, která se v té době ubírala na Moravu, byla cestou podle dobových kronik skutečně přepadena. Mohla to být Ludmila? Nebo šlo o Bořivojovu sestru Sventu? Ani to se už nikdy nedozvíme. Strojmír se však ze svého panování příliš dlouho netěšil. Bořivoj se vrátil do Čech, podporoval Svatoplukovým vojskem. Svatopluk podle všeho zastával názor, že by si příbuzní měli pomáhat a měli by držet pospolu. To ostatně vštěpoval i svým synům Svatoplukovi, mladšímu Mojmírovi a Preslavovi. Ti si však nevzali po naučení z otcova moudrého podobenství. O svázaných prutech po Svatoplukově smrti se začali mezi sebou svářit a to byl začátek konce Velkomoravské říše a první krok k osamostatnění českého knížectví. Po Bořivově smrti se ujal vlády jeho nejstarší syn Spytihněv a po něm pak Vratislav. Ten se oženil s Drahomírou ze Stodor, nebo též z Havelanu, z kmene polapských Slovanů sídlících zhruba na území dnešního Braniborska. S níž měl syny Václava, asi 907 až 935, a Boleslava, asi 915 až 967. Když Vratislav při jednom z válečných tažení padl, byl jeho nástupce nejstarší syn Václav, dosud nezletilý a tak se jeho regentkou stala matka Drahomíra. Ludmile byla svěřena výchova vnuků Václava a Boleslava. Rozpory, které mezi Ludmilou a Drahomírou vypukly, se netýkaly pouze Václavovi a Boleslavovi výchovy. Měly rovněž náboženské a politické kořeny. Lidem milovaná a všeobecně oblíbená Ludmila byla křesťanka, Drahomíra se však nevzdala pohanství. Ludmila prosazovala užší vztahy s Bavorskem, zatímco Drahomíra se klonila na stranu Saska. Pro dvě kněžny nebylo na knížicím dvoře místo a nepomohlo ani, když Ludmila odjela na Trtín. Během noci 15. na 16. září 921 tam byla zavražděna Tunou a Gomonem, dvěma příslušníky Drahomířiny vikinské stráže. Ti ji uškrtili její vlastní rouškou, neboť neměla být prolita Ludmilina krev, aby se tak nestala mučednicí. Na Ludmilu se však záhy po jejím smrti začalo odkazovat jako na světici a svatořečina byla oficiálně v roce 1143 nebo 1144. Nevíme, zda se Ludmila kdysi skutečně vydala na Pšov. Jak se o tom vypráví v závěru našeho příběhu a zda se tam zastavila na křižovatce dvou stezek. Jisté však je, že Ludmila kdysi skutečně stanula na křižovatce dvou cest, pohanské a té, která ji přivedla ke křesťanství. Po ní se také vydala dál na své životní pouti, aby přinesla svému národu jako první česká knižna odkaz, který po ní rozhojnil její vnuk kníže Václav. Odkaz, který nikdy nezemře. To je vše, zavírám knihu od Hany Witton, knižna Ludmila, vznešená, milovaná, zrazená. Je čas zahrát si písničku a pak otevřu další knihu. Tak, co bychom si zahráli? Já mám tady takových pěkných písniček. A škáleckáře.
Of them. že jsi mi víc nenabídla a já bych tě chtěl den co den. Chci tě líbat, chcít lásko má. Zvonek zní jak stály, ústa tvá mě pálí, o, tak už tě líbám, nebo aspoň mám krásný sen. Chci tě líbat, chcít lásko má, nač se skrývat.
No tak k tomu zamilovanému konci našeho čtení se pochopitelně hodila i taková roztoužená písnička od Vaška Neckáře. Byť to nebyl jeho originál, to víme, tak ale myslím si, že tenhle ten, no, já myslím, že ještě existuje vyšší úroveň toho, jak se nazývaly tyto ploužáky, tyto slaďáky, ale nemáme po 22. hodině, takže si to musíte domyslet. No, já si všem moc pěkný příběh o kněžně Ludmile a to mě přimělo, že jsem ze stejné edice tedy vzal další knihu, protože ono těch knih v podstatě vydalo to nakladatelství Alpres Frýdek Místek a těch knížek je celá řada. Žárlivá císařovna, Alžběta Pomořanská, to je příběh s Karlem IV., Krásná Anna, nečekaná láska Karla IV., Anna Falcká, zamilovaná princezna a osamělý král, Levandulová princezna, první láska Karla IV., Hrdost do vínku, Souboj královen o českou korunu, Eliška Přemyslovna, právo milovat, povinnost vládnout, Královnin nápadník ve službách panenské královny, a Anna Česká, dcera Karla IV. Na anglickém trůnu. To jsme vlastně četli v tom příběhu. No a potom také ještě vyšla trošku v jiné úpravě Zimní královna. Tak. Vedle toho pochopitelně kněžna Ludmila. Počkejte, jestli tady ještě není víc. Není. A Karla IV. Takže to máme 1, 8, 9, 10, 11 knih, 11 románů, které napsala Hanna Witton. Tak pojďme se začíst tedy do románu o Karlu IV. Karel IV. Jménem koruny, jménem lásky. Karel IV. Dovedl země koruny české k nebývalému rozkvětu jen v soukromí, jako by se mu štěstí vyhýbalo. Nebylo mu přáno, aby ho královským životem provázela milovaná Blanka. I když pak uzavíral politické sňatky, manželky měl upřímně rád. Netušil, že jediná Izabela z Valois ho celý život hluboce milovala a tajně doufala, že si ji ovdovělý král vezme. Tak to byl zajímavý příběh. To se zase něco o tom Karlovi dozvíme. To se určitě začteme rádi. No, Hanna Witton Parkánová se narodila v roce 50 v Praze. To už jsem říkal, je to tedy česká naše autorka. Velice klokárno. Jak jsem řekl, přičítám ISBN 978-80-7466-009-2. Pokud byste si knihu chtěli tedy nějakým způsobem objednat, vyšla v roce 2012. Kapitola první. Svým nástupcům, kteří budou sedět na mém dvojím trůně, chci dát poznat dvojí život tohoto světa, aby z něj vyvolili lepší. Karel IV. Ustal v psaní a přečetl si po sobě řádky. Je povolán k tomu, aby uděloval podobné rady? jsem přece římský císař a český král jsem býval také, dokud jsem jim nenechal korunovat synka Václava. Byl však příliš zkušený, aby věděl, že světské tituly neznamenají moudrost a nepředstavují dar pokory, který je jejím předstupněm. Jemu pokora nechyběla, snad. Opět zaváhal a chvilku si nerozhodně pohrával s brkem. Zahleděl se úzkým oknem ven. Nad lesy kolem Karlštejna už začínalo svítat. Promnul si dlouhými štíhlými prsty víčka, únavu ale necítil, bylo to pouze ze zvyku. Měl rád tyhle hodiny před půlnocí a svítáním, tak mezi půlnocí a svítáním, v němž zakokrhá první kohout, aby přivítal nové nadcházející jitro. Rád naslouchal, jak Karlštejn pozvolna utichá, jak se ukládá ke spánku. Noční klid pak rušilo jenom občasné zahoukání sovy nebo skřek nějakého osamělého dravce na lovu. Karel se opět zahleděl na provázek slůvek napsaných drobným úhledným rukopisem. Při jejich psaní přestával být římským císařem a českým a římským králem. Českým králem je ostatně nyní jeho syn Václav, který jistě jednou dosedne i na trůn římského císaře. Ve chvílích jako tato zůstal pouze králevic Václav, kterým kdysi býval dychtivý poznání a přesto mnohdy vystrašený chlapec s nitrem plným obav, chlapec toužící po lásce, která mu byla od dětství odepírána. Láska je přepych. Nejaký je lec, který král chudý, ač bohatý penězi. Za to chudák si ji může dovolit. I v tom lze spatřovat dvojí život tohoto světa. A přesto. Jemu bylo požehnáno obojím. Císařským majestátem, bohatstvím, mocí i láskou. Možná proto, že se o to přičinil sám. Jak o upevnění svého majestátu, tak o získání lásky v diplomaticky sjednaných manželstvích. Karel IV. Se pro sebe usmál. Všichni se v úctě klaní jeho císařskému majestátu, aniž by tušili, že se za ním nepřestal skrývat zvídavý chlapec, kterému dětství zrovna na růžích neustlalo. Proč jim to ale prozrazovat? S takovými věcmi se člověk obvykle nechlubí. A tak to zůstalo navždy Karlovým tajemstvím, které skrývá i před svou čtvrtou chotí Alžbětou Pomořanskou. Karel odvrátil pohled od okna a upřel ho do blikotavého plamínku olejové lampičky, která zvolna ale jistě dohořívala. Podobné osvětlení mu dosud připadalo jako nemístný přepych. Byl bohatý, ano, nyní byl skutečně bohatý. Vymanil zemi, kterou zdědil zbídačenou a vyrabovanou otcovými taženími, z dluhů rozhojnil její majetek i území. Mohl si tedy dovolit i nějaký ten přepych a nejen tuhle malou olejovou lampičku. Přesto se neubránil vyčítavé myšlence, že je to rozmařilý hřích. Nechtěl nikdy využívat svého postavení a nemístně z něj těžit. Možná proto, že byl svědkem toho, jak otec pouštěl žilou královské pokladnici. Karel se vrátil k poslední myšlence, k té týkající se jeho nevinného tajemství. Je ale správné, že před Alžbětou vůbec něco tají? Manželi by před sebou neměli mít žádné tajemství, ani tak nevinné a možná i trochu pošetilé, jako je to jeho. Možná si k Alžbětě nevytvořil pouto tak silné a těsné, možná k ní nepřilnul a neoddal se jí zcela. Nebo ona k němu. Před ní byl ženat třikrát a každá z jeho královen předčasně zemřela. Co když už není schopen ryzího, nesobeckého citu? Co když už nedokáže milovat? Co když umí lásku a manželství spojovat pouze s politickými výhodami, s novými územími, kterých sňatkem nabude? Tahle pochybnost ho pronásledovala už dlouho, vlastně odjakživa a po celý život. Vyhnula se mu pouze v prvním manželství. I sňatek s Blankou z Valois byl sice sjednaný jako diplomatická dohoda, ale oni se s Blankou do sebe zamilovali a on ji nikdy nepřestal milovat. Navždy ho provázela životem. Manželství s druhou chotí Anou Falckou bylo tak krátké, že se mezi nimi skutečně hluboký vztah ani vyvinout nestačil. Zemřela a přední je opustil jejich vytoužený syn Václav. Anna Svídnická, jeho třetí manželka, byla tak oslnivě krásná, že má při vzpomínce na ní dodnes pocit, jako by se díval do zlatého rozzářeného slunce. Co když ho její krása očarovala do té míry, že si okouzlení zaměnil s láskou? Rychle potřásl hlavou, jako by chtěl tuhle nepříjemnou domněnku zahnat. Plamínek v foliovém kahánku náhle prudce zapraskal, párkrát bezmocně poskočil a pak rychle zhasl. Karel se opět zahleděl k oknu. Nad temnou hradbou hlubokých lesů zesvětlal tenký proužek oblohy. Zvětšoval se každým okamžikem a pak matně zezlátl. Tma v místnosti zřídla v příjemné přítmí. A Karel si v tu chvíli vybavil jinou komnatu zalitou podobným nevtíravým světlem. Jenže to bylo před mnoha lety. Kapitola 2. Můj syn Václav zůstane zde, na Pražském hradě. Eliška Přemyslovna se snažila zpočátku zachovat klidný tón, nyní se však na manžela Jana Lucemburského hněvivě rozkřikla. Docházela jí s ním trpělivost. Chová se jako nedospělý mladíček a jejich syn Václav. Ač šestiletý se zdá mnohdy rozvážnější a rozumnější než otec. Proč ho chceš odeslat k francouzskému dvoru? Jeho místo je přece tady, v Českém království. Chtěla ještě dodat, že právě zde se musí ujmout Přemyslovského odkazu, ale pak ta slova raději spolkla. Nechtěla přilévat oleje do ohně, věděla, že zmínka o Přemyslovském odkazu by manžela ještě víc popudila. Když si tu ideu a Elišku s ní považoval za vznešenou, právě že kdysi. Přijel jí tenkrát kdysi zachránit jako ten pověstný princ na bílém koni, o něm sní všechny dívky a ona tomu šalebnému snu nakrátko podlehla. Po nějaké době se ukázalo, že mu jde spíš o královskou pokladnu a bohatství Českého království, než o vysoké cíle. A chtěl také dědice. Nikdy nezapomene na ten chladný, téměř pohrdavý pohled, který mi obdařil, když mu porodila druhou dceru. Naštěstí pak přišel Václav. Ach, prosím tě, Jan Lucemburský jen pohrdlivě máchl rukou. Musí přece poznat svět, čemu by se přiučil tady. Úctě k odkazu předků, úctě k národu, k věci svého lidu. Rozhodně cennějším hodnotám než těm, které by pochytil u nějakého z těch tvých vznešených dvorů, kde by ho mohla také zkazit kdejaká helmblechtice. Taková, co se vydává za urozenou paní a přitom... Vybuchla Eliška. Už se doopravdy nedokázala ovládnout. Styděla se sice za to slůvko helmbrechtice, ale vyklouzlo jí však ze rtu téměř nevědomky. Na jazyku jí po něm zůstala ošklivá pachuť a měla pocit, jako by se o ně ušpinila. Jan sebou pruce téměř polekaně trhl. Ví snad Eliška něco? Tuší snad, že udržuje dlouhodobý vztah s krásnou Lukrécií, která mu brzy dá syna? Jistě to bude syn. Jan Lucemburský však raději rychle potlačil potěšený úsměv, který mu při té myšlence přelétl po tváři. Elišce cítil a ctil královskou manželku a matku svých dětí a nechtěl jí zbytečně zranit. Krutý nebyl, jen lehkovážný. O jeho druhé rodině, kterou si potajmu založil s Lukrécií, se nedozví. Nikdy. O to se už postará. Co když jí to ale stačila donést nějaká úslužná dvorská dušička? Ne, že by se jich našlo málo. A on do Norimberku za Lukrécií musel cestovat s celým početným doprovodem, jinak to nešlo. Byl přece jednou panovník. Václav prostě do Francie pojede, řekl nakonec rázně, na tváři výraz, že toto je jeho poslední slovo. Nikdy, vykřikla Eliška. A jak mi v tom chceš zabránit? Jak asi? Jan se ošklivě zasmál. Útečeš s ním na svůj věrný mělník? V Elišiných očích zaplál nebezpečný oheň. Rozmáchla se a uštědřila manželovi pořádný políček. Takhle, já jsem tu královna. Co bys byl beze mne? Já rozhodnu o výchově vlastních dětí. Ne ty, král cizinec. Jan k ní přiskočil jediným dlouhým krokem. Uchopil jí za ramena a prudce jí zatřásl. Ránu si ji však vrátit neodvážil. A já jsem tu zase král. Ať jsi mi lůza, říká cizinec. A jsem tvůj manžel k tomu. Slíbila jsi mi přece před oltářem navždy poslušnost. Princ Václav, jehož příchodu si rodiče zabrání do hádky nepovšimli, tu scénu se zděšením pozoroval. Neodvážil se dosud zasáhnout do hněvivé rozepře rodičů, nyní však už mlčet nemohl, i když byl dosud malý chlapec. Rozběhl se k matce a postavil se před ní ochranitelsky. Otče, jak můžeš? Takhle se přece rytíř nechová. Zvolal, ale hlas se mu zlomil. Z části lítostí, z části strachem. Jan se zarazil a přestal Elišce drtit ramena v pevném sevření. Háto, křikla Eliška, aniž by se otočila. Háto, princ Václav odchází. Doprovoď ho do jeho komnat. Milovala syna Václava a nechtěla, aby se stal svědkem konce téhle ošklivé scény. Kulatá komorná a chůva v jedné osobě se přikolébala z chodby tak rychle, jaký to nezanedbatelný objem dovolil. Bílá rouška jí snaživě povlála kolem ruměné tváře, už milosti. Hátě stačil jediný pohled, aby věděla, kolik uhodilo. Už se zase hádají, pomyslela si hořce. A před tím chlapcem k tomu. Objela Václava, který měl slzy na krajíčku, ochranitelsky kolem ramen a odváděla ho z komnaty. Na Prahu se ještě otočila a vrhla po Janu Lucemburském káravý pohled. Měl by se stydět, pane, to říkali její oči. Ona se ho nebála. Bála se pouze pána Boha a Jan pro něj byl jenom cizinec, který se neuměl chovat k její urozené paní Elišce. Přemyslovně, do jejíž milosti se nějak vemluvil. Navíc se paktuje s rejčkou Eliščinou macechou, která se proti královně nestydila vytáhnout do boje a s jejím milcem, panem Jindřichem z Lipé. No, nenadarmo se říká, že rovný rovného si hledá. Jan tohle všechno moc dobře věděl, i kdyby si to nyní opět nepřečetl z Hátiny tváře. Paže mu bezvládně klesly podél těla. Počkal, až za Hátou a Václavem zapadnou dveře. Proč to mezi námi musí pokaždé takhle skončit, Eliško? Obrátil se pak manželce s tichou otázkou. Já nevím, hlesla smutně. Ohnivá jiskra jí v očích už dávno pohasla. Nevím, Jene. A ani já se s tebou nechci hádat. Vždyť, no, kdysi nás přece pojilo víc než to, že sdílíme královský majestát. Kdysi jsme se přece milovali. Eliška sklopila oči, dlouhé černé řasy jí na lících vykroužily půvabné půlměsíčky stínů. Kdysi Jan tu otázku téměř zašeptal. Vzal ji opatrně za bradu, aby ji tak přinutil pozvihnout tvář. Pleť měla na zlátlou, byl to výjimečný rodový rys, který zdědila po předcích, stejně jako husté tmavé vlasy a hnědé oči. Nestratila nic z okouzlujícího půvabu, téměř exotického, který mu kdysi tak učaroval. Jsem pošetilý blázen, pomyslel si v tu chvíli, že jsem si našel milenku. Mé Elišce se přece žádná nevyrovná. Sklonil se k ní a políbil ji na plné rty. Chutnali trochu slaně po slzách a to v něm vyvolalo ještě větší příliv touhy. Kdysi, Eliško, to, co nás spojilo, nás přece nikdy pojit nepřestalo. A ani nepřestane, i přes pár příkrých slov. Objal ji s nově probuzenou vášní a pevně ji k sobě přivinul. Nebránila se tomu obětí a ráda se mu poddala. Snad ho dosud milovala, snad po něm dosud toužila, ale hlavně nechtěla být sama. No, tak začalo to teda z ostra, musím říci. Ale zajímavá je ta poslední věta, že nechtěla být sama. Lepší být je s někým, kdo je drsný, kdo je neomalený, kdo je nějaký, než být je sám. Tak to je postoj mnoha lidí a pochopitelně se to také odráží. Pojďme si zahrát.
Sám stávám na chodníku podobný patníku. mám komplex domovníků, kteří střeží dům.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty takový nejsi. Adresy a zbytek postrádám. Když vím, že někde si své kroky ovládám.
Taková nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi. Chci tvé přátelství. Každý asi má svůj vlastní styl, i když se dávno nenosí. Každý něco zná a každý jednou byl tam za vodou v rákosí. Mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Mám paměť na zlomky a nic mě nezlomí.
Takový to zní, tak na zdraví dej si, že takový nejsi. Chci tvé přátelství.
No to je To je. Moc pěkné. Já si myslím, že tady ta písnička se moc povedla Karlu Zichovi a Jitce Zelenkové. To není to originál, tak je pochopitelně, ale moc hezky to naspívali. I myslím si, že tam je cítit určitý cit a něha. Nehraná, ale opravdová. Ach, jenom si všechno komentovat. Tak, pojďme tedy si začít dál. Princ Václav sebou polekaně trhl, když mu kdosi jemně zatřásil ramenem. Zprudka se posadil na loži. V nazlátlém, skomírajícím světle dohasínající svíce zahledl matčinu půvabnou tvář. Byla nesmírně vážná a rychle si přiložila štíhlý ukazováček na rty, aby zůstal sticha. Pak se k němu sklonila a zašeptala mu do ucha. Chystám se na cestu a byla bych ráda, kdybys mě na ní doprovodil, Václave. Bude to naše tajemství. A kam, maminko? Položil jí stejným spikleneckým šeptem otázku. Tahle hra se mu začínala líbit. Daleko, až na hrad Loket. No, to ztratil. Je krásný, výstavný a dobře opevněný a nachází se uprostřed smaragdově zelených lesů. Václav na chvíličku přivřel oči a představil si to temně zelené moře lesů, v níž se bude moci prohánět na koni a lovit. Etiketa Pražského dvora byla svazující a dům u Bílého zvonu, kde v Praze obvykle přebývali, se zdál malý pro napjaté dusno panující mezi královskými rodiči. Ano, doprovodím tě rád, ten souhlas téměř radostně vykřikl, teprve v poslední chvíli se opanoval. Pojedeš v čele s panem Vilémem Zajícem z Valdeku, sdělila mu matka. Já tě budu následovat spolu s ostatními dětmi. Václav jen přikývl. A kdy vyrazíme na cestu? Vyzvídal. Teď hned, ještě za noci. Václav se rozhlížel z vysoké věže Lokeckého hradu po smaragdovém moři lesů, kterému slibovala matka. Nelhala. Připadal si zde jako na ostrově, na takovém, o jakém dosud pouze čítával. Jenže se po nějaké době začal cítit tak trochu jako trosečník, na nějakém podobném ostrově uprostřed zelenavých mořských vln. Byli tu až příliš dlouho, v tomto ležel, v tomto vězelo a otec za nimi nepřijal. Ba co víc, ukázalo se, že se před ním matka na loket uchýlila. Tedy, tak ho alespoň uctivě opravil pan Vilém Zajíc z Valdeka, když se ho Václav zeptal, zda se matka se všemi dětmi vlastně neutekla. Na hrad se pomalu snášela tma a Václav věděl, že by se měl vrátit. Odkládal však tu cestu dolů šachtou příkrých kamenných schodů. Schodiště bylo tmavé a vlhké a páchlo to na něm plísní. Po zčernalých stěnách stékaly stružky ledové vody a kovově se leskly v mihotavém světle loučí rozmístěných po stěnách. Přes den věž nepůsobila tak strašidelně, za to s nadcházející nosí ano. Měl jsem se vrátit dříve, pomyslel si Václav. Nakonec se zhluboka nadechl a vydal se opatrně dolů. Pro jistotu se přidržoval hrubých kamenů po stěnách, které tam vezděly na místo zábradlí. U jedné úzké střílny, která sloužila i jako okno, se opět krátce zastavil a vyhlédl do kraje. Okolní lesy už dávno pohltila tma a jejich svěží zeleň splynula s černočernou temnotou. Náhle protěl stříbrný paprsek měsíce, který se prodral mezi cáry mračen. Přejel hradbu stromů jako zvědavý ukazováček a zatřpičil se kovově na hladině lesního jezírka, jako by tam někdo rozhodil hrst kutnohorských stříbrňáků. Z Václava náhle spadla tíseň a místo strachu ho zaplavilo romantické okouzlení vlahou letní nocí. Bezbázně se vydal na další cestu a ve chvíli se běhl z posledních, nyní už širokých a plochých schodů, na nádvoří nořící se do tmy. Rychle se prosmíkl kolem velké komnaty v přízemí, kde matka přijímala poselstva a vyslance a chystal se vyrazit nahoru do svého pokoje. Slíbil matce, že se po setmění nebude potulovat po nádvoří a nechtěl jí pohněvat. Dveře prostorné místnosti, jež sloužila i jako knihovna, však byly pootevřené a do temné chodby se vyléval pramínek nažloutlého světla. Chápu milosti, že se nepřijala to první poselstvo vyslané králem Janem, ale nyní Václav poznal hlas Viléma Zajíce z Valdeka. Jindřich z Lipé zaujímá v zemi přece jen jiné postavení, jakkoliv si o tom můžeme myslet své. No jistě, vybuchla Eliška přemyslovna rozhořčeně. Je to blízký přítel paní Rejčky, mé nevlastní matky a královny vdovy, která si v zemi osobuje právo, jež jí nenáleží. Václav se opatrně přikradl ke dveřím a nakoukl jejich pootevřenou škvírou do komnaty. Věděl, že poslouchat za dveřmi se nesluší, ale tohle byla výjimečná situace. Na hradě Loket se zdržovali už drahnou chvíli a prvotní kouzlo dobrodružství z cesty i pobytu v nedobyté baště dávno vyprchalo. Otec se zde neobjevil ani jednou a bylo jasné, že napětí mezi ním a matkou znovu přerostlo v nepřátelství. Proto chtěl nyní vědět, jak se vlastně věci mají. Náhle zatoužil po návratu, domů. Loket nebyl domov. Liška Přemyslovna stála u velkého vyřezávaného stolu a svírala jeho okraj takovou silou, až jí zbíraly klouby na štíhlých rukou. V tmavých očích jí plály hněvivé ohýnky. Ach, pane Viléme, já si toho člověka přece nemůžu vážit, pokračovala rozohněně Eliška. Odírá zemi, podkuřuje králi Janovi, aby si ho naklonil. Naplní mu vždycky jeho věčně prázdnou bezednou kapsu. A to vše za štědrého přispění Rejčky. Náš otec, její manžel a král Václav II. Se musí v hrobě obracet. Eliška podstoupila od stolu a klesla do křesla stojícího vedle něj, jako by jí vzpomínka na otce vyčerpala a připravila o poslední síly. Eliščina matka Guta zemřela krátce po porodu a otec si pak přivedl na Pražský hrad mladičkou manželku Richenzu, které se začalo říkat Rejčka. Měl to být diplomatický sňatek při výhodné spojení s polskými piastovci, ale Rejčka byla překrásná jako všechny piastovny a otec ztratil hlavu. Zpočátku se sourozenci Václav a Anna spolu s Eliškou utěšovali, že ho zamilovanost brzy přejde, Vždyť je to přece jen pouhý politický sňatek. Mladá manželka mu však dala dceru, ale ani to jí s nevlastními dětmi nezblížilo. A aby toho nebylo málo, tak se provdala krátce poté, co ovdověla. A za Habsburka k tomu. Za dávného nepřítele Českého království. A když zemřel i on, zradila stejně lehkomyslně také jeho památku, podobně jako předtím pošpinila tu otcovu. Stala se blízkou přítelkyní mocného šlechtice Jindřicha z Lipé. Mocného, bohatého, ale rovněž ženatého. Já vím, milosti. Valdek sklonil hlavu a po hezké mužné tváři s ostře řezanými rysy mu přilétl ustaraný výraz. Lehké to nebude. Přemluvit Elišku Přemyslovnu, aby vyslechla poselství pána z Lipé, jehož za ní poslal Jan Lucemburský. Je to o to víc ponižující, že sem právě pan z Lipé přijel vlastně vyjednávat příměří mezi rozvaděnými královskými manželi, ať už se tomu tuhle misi snaží obléknout do sebelíbivějšího hávu. Královna vyslance svého manžela zásadně nepřijímá, ale jistě dopřeje sluchu nejmocnějšímu muži v zemi. Nejmocnějšímu. Obvykle se sice dodávalo po králi, ale to byla pouhá formalita, jakási úlitba Janu Lucemburskému. Pravda byla, že král Jan, král cizinec, jakoby se po střetu s českou šlechtou vzdal veškerých vladařských ambicí a přenechal vládu nad zemí de facto Janu Jindřichovi. Panují tu s Rejčkou jako skutečný královský pár. Žádný div, že to Elišku Přemyslovnu rozhořčuje. Když si nechala Jindřicha z Lipé dokonce zatknout a uvěznit a s Rejčkou svedla neblaze proslulou válku dvou královen. Právě že kdysi. Bylo by pochybné tvrdit, že z ní Eliška Přemyslovna vyšla zrovna vítězně, když se Jindřich z Lipé opět prodral na výsluní královi přízně a s krásnou Rejčkou hostí krále na svém dvoře v Hradci Králové a nyní také v Brně, který si nezadá s tím pražským, ba v mnohem ho předčí. Přestože se však Eliška nemůže s dětmi na lokti zdržovat věčně. Tato situace se musí nějak vyřešit. Musí se dosáhnout kompromisu, který povede k návratu královské rodiny. Já vím, milosti, zopakoval znovu. Ale přesto, bude brzy nutné se vrátit do Prahy, už kvůli princi Václavovi. Eliška si povzdychla. Máš pravdu, Viléme. S těmi slovy na něj upřela přímý pohled. Líbil se jí tenhle vysoký a urostlý šlechtic s výraznou mužnou tváří, bystrýma hnědýma očima a kaštanovými vlasy, již mu spadaly na široká ramena. Byl věrný a spolehlivý a to se cení víc než přitažlivý zevnějšek. Věřila mu jako jednomu z mála. Král Jan hrozí, že loket oblehne a donutí tě k návratu silou, paní, upozornil jí Valdek a promnul si štíhlými prsty oči. Náhle na něj padla únava. Drtělo ho víc než kovový plát či těžký pancíř. Týdny už cestoval mezi těmi dvěmi znepřátelnými manželskými tábory. Musíme učinit nějaké odpovídající kroky, navrhl téměř nesměle. Jindřich z Lipé o nich ale vyjednávat nebude. Nikdy. Eliška blízkla znovu po Valdekovi ohnivým pohledem. On ne. Nemůže, nesmí rozhodovat o všem. Jakoby nestačilo, že bez mého královského souhlasu provdal Rejčinu dceru Anešku, naši nevlastní sestru. Tohle musí přestat. Eliška se nyní dala do rychlého přecházení po komnatě. Nedokázala při téhle stále znepokojivé a nepříjemné vzpomínce na nedávnou potupu postát klidně na místě. Jak si to žádal její královský majestát? Aneška Přemyslovna byla jediné dítě Václava II. A Rejčky. To královna Eliška s královským chotěm Janem Lucemburským směli jako jediní rozhodnout, za koho se provdá. Zapomněl jsi už snad, pane z Valdeka, jak se Jindřich z Lipé tehdy zachoval? Jako kuplíř. Jinak se to říci nedá. To on přece dohodil královské dceři ženicha. Eliška si na chvilku zastřela tvář dlaní, jako by nedokázala čelit všem příkořím, kterým Jirejčka se svým milencem vystavili. Jakoby nestačilo už jen to, že žije s Jindřichem v hříchu. Může mluvit o štěstí, že ještě nosí hlavu na krku. Vybuchla potom. To Jan na ní naléhal, aby se neuchylovala k nejzazším prostředkům, k nejvyššímu trestu, i když o něm v případě Jindřicha z Lipé skutečně vážně uvažovala. Měla to tenkrát udělat, nyní by nemusela řešit tuto situaci. Vyjel do ní hněv, cítila, jak ji zalévá jako žhavá láva. Bylo to dědictví po předcích, ten nezvladatelný příliv vzteku, hraničí až s nenávistí, který v daný okamžik nedokázala ovládnout a za něj se stydila ve chvíli, kdy opadl. Náhle jí napadlo, zda v ní rozhořčení tak bezbřehé nevyvolává vlastně žárlivost. Na Ryččinu krásu, na její úspěch, na to, jak je milována a vždycky byla a jak snadno proplouvá úskalými osudu, na to, jak si dovede obratně zařídit život a jak umí bezstarostně hodit za hlavu všechny starosti a těžkosti. Přesto by nechtěla být jako ona. Její Eliščina cesta se podobá přímce vedoucí bez zbytečných a nečestných oklik přímo k cíli. Nedovede dělat kompromisy ani nechce. A proto je jí dáno nést břímě utrpení a bolesti. Otočila se k Vilémovi z Valdeka, hlavu hrdě styčenou. Pana Jindřicha z Lipé nepřijmu. Se svým královským chotěm Janem jsem ale ochotna vyjednávat. Sama. A pokud na to nepřistoupí, pak mu patrně nezbude než loket oblehnout. Rozhodnutí je na něm. A s těmi slovy zamířila ke dveřím. Princ Václav se v mžiku odlepil od vlhké kamenné stěny vedle dveří a rozbil se vzhůru po příkrém točitém schodišti a nahoru do své komnaty, aby ho matka nezahlédla. Celý zadýchaný vpadl do pokoje a div se nesrazil s hátou. Václave, kde jsi zase byl? Zapomněl jsi, že ti tvá královská matka nepřeje, aby se stoulal sám po hradě a posytnění k tomu? Zahrnul ho na oko rozhořčenými otázkami a výčitkami, ruce opřené u kulaté boky. Sloužila rodině Elišky Přemyslovny věrně celá léta, takže její členy měla za vlastní, to proto si mohla dovolit podobný familiární tón prostý obřadného titulování. Václav se zatvářil provinile, ale nějak nevěděl, co na to odpovědět. Nechtěl ji ukonejšit planými sliby, že to už nikdy neudělá, protože věděl, že byl hal. A tak si od háty jen poslušně vzal pohár s bylinkovým čajem, který mu jako vždy před spaním připravila. Přesto se mu pak i po dlouhém dni naplněném bezpočtem zážitků spánek vyhýbal, když se později odebral na lůžko. Vrátíme se už brzy do Prahy, háto, obrátil se k chůvě. Přistoupila k němu a pohladila ho po hustých tmavých vlasech, které zdědil po matce. Mohl to být princ a dědic české koruny i vznešených tradic, ale v tuto chvíli to byl jen malý chlapec, který se ocitl uprostřed složitého konfliktu dospělých. Kdo ví, Václave? Ale jednou se jistě vrátíme. Jistě, snad odpověděla mu po chvíli. No, tak já si myslím, že je čas dát si písničku, protože máme půl, no a potom si přečteme další kapitolku. No tak pochopitelně zatím se ten příběh rozbíhá, ten konflikt mezi manželi Eliškou Přemyslovnou a Janem Lucemburským. No, pochopitelně je popsán, byl tady, ale Jan Lucemburský byť je popisován jako hrubián a víceméně dobyvatel, válečník a podobně, tak ale byl pravděpodobně dobrý strateg, protože musel připravit půdu pro plán, který potom Karel měl realizovat. Proto vlastně chtěl, aby byl odeslán do Francie. Ale o tom si ještě budeme asi číst, takže to nebudu předbíhat. Pojďme si dát Petra Luftnera.
Ve svý show reality, jenž že ta show je šedivá a na reál se nikdo nedívá. Všichni jsme celebrity, zálezlí do ulity světa, kde vládne pravda prázdná, světa, o kterým se nám zdá. Jenomže skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A chcem dál žít, dál žít. Všichni jsme celebrity, pravděpodobně i ty. Je, že něco znamenáš a jen svoji krutou pravdu znáš, tak ve lži rochni se dá. Klam do všech stran, jak se dá. Proč nejvíc sebevědomí mají dneska ti, kteří nic neumí? Protože skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A chcem dál žít, dál žít, než pracně ukázat se světu, než dokázat světu, že jsme tu. Tak dál chcem žít ve lží. Chcem všechno mít rychle, honem a hned a teď. Vždyť včera už jsme měli zpoždění. A nejlíp bez rozumu, snahy a umu. Ne nad nás celebrity není. Protože skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A chcem dál žít, dál žít, než pravdě ukázat se světu, než dokázat světu, že jsme tu. Tak dál chcem žít.
Tak jenom připomenu, že si čteme z knihy autorky Hany Vitton Karel IV. Jménem koruny, jménem lásky, a vlastně si čteme o tom, jaké že to bylo dětství, které malý Václav, posléze Karel IV., tedy prožíval. Tak třetí kapitola. Princ Václav se strhnutím posadil na lůžku, spánek mýval od jak živa lehký a plný barvitých snů, které od popytu na lokti ještě nabyly na intenzitě. Chvilku mu trvalo, než si uvědomil, kde se vlastně nachází. Neprobudil se v temné a chladné komnatě Lokeckého hradu. Probudil se v prostorné a přepichově zařízené ložnici královského sídla ve Vincennes. Někdo ze sloužících už musel dávno poroztáhnout těžké purpurové závěsy na velkých oknech, aby do komnaty mohlo proudit první ranní slunce. Světlo bylo dosud matné a dodávalo okolí jistou snovou neskutečnost, takže si Václav na okamžik nebyl jistý, zda se přece jen dosud nenachází na lokti. Na to byl však pokoj příliš elegantně zařízený. Ne, že by hrad Loket neměl několik komnat vybavených veškerým pohodlím pro vzácné královské návštěvy, ale jinak to byl strohý a přísný strážný hrad, určený k obraně a ne ke kratochvílným radovánkám. Ne, na hradě Loket opravdu není, ujistil se opět. Odtamtud ho odvezl otec Jan Lucemburský. Václav semkl nakrátko Víčka jakoby tak chtěl zahnat tu scénu, která tomu předcházela a jehož ho dosud pronásledovala. Ze spánku ho tehdy vytrhlo dunění bez počtu těžkých, rázných kroků, třesk skřížených zbraní, změť hrubých mužských hlasů. Pak se dveře jeho komnaty rozlétly a na prahu se tyčil Jan Lucemburský. Světlo loučí, kterými mu svítil na cestu ozbrojený doprovod, tančilo po temných stěnách místnosti a táhlé stíny se v něm proplétaly v bizarním tanci, jako by náhle ožily. Přijel jsem si pro tebe, synu. Chystej se na cestu, princi Václave. Otcův hlas práskl jako bič. Byl to rozkaz, ne oznámení. Otec se s matkou nedohodl a nakonec loket skutečně oblehl. A nyní si přišel pro syna. U něj bude dědic české koruny v bezpečí a hlavně pod dohledem, aby nenatahoval ruku po něčem, co mu zatím nepatří. Zatím. Teprve z útržku rozhovoru si dal Václav dohromady, že Jan Lucemburský pojal hrozné podezření. Manželka Eliška Přemyslovna ho chce připravit o trůn a hodlá na něj dosadit prince Václava. Přebral snad otec vína, anebo mu tu myšlenku našeptal Jindřich z Lipé a krásná královna vdova Rejčka? To Václav nevěděl, netušil, kde leží pravda, i když ho do ošklivé skutečnosti, tak vzdálené vznešeným rytířským ideálům, o něž rád čítal, začaly dávno zasvěcovat skličující okolnosti. A tak se ocitl ze dne na den v otcově doprovodu a na cestě do Francie. A matku prý poslali s dětmi na Mělník. Václav opět zavřel oči a zasnil se. Zatoužil být zpátky na Mělnice, na soutoku Labe s Vltavou, v tom líbezném kraji, který byl jeho srdci tak blízký a kde se cítil doma. Dálce zakokrhal první kohout a vytrhl Václava ze snění. Ne, že by to bylo ve Francii špatné. Líbilo se mu tady, i když si to zdráhal přiznat, neboť podobnou myšlenku považoval téměř za zradu na matce. Na sestrách Markétě a Jitce. Proč ještě nespíš, Václave? Kroky tety Marie byly tak lehké a tiché, že je nezaslechlo. Trošku sebou trhl, ale ne potěšeně, protože i Marijin hlas jakoby dovedl pouze laskat. Stanula nyní u jeho lůžka, útlá a křehká a velké tmavé oči jí v hezké tváři spletí jemnou tak, že se zdála téměř průsvitná, zářily jako dva démanty. Byla hodná a milující a svým způsobem mu nahradila matku. Já najednou jsem nevěděl, jestli dosud nejsem na lokti, přiznal se Václav. Věděl, že se Marii může svěřit. Výchova královského synka jej od útlého věku vedla k tomu, aby se dokázal vyrovnat s novými, rychlými a hlavně nečekanými změnami a nedal svému okolí ani v nejmenším najevo, jak náročné to někdy je. Ale těch změn bylo v poslední době přece jen příliš i na někoho, kdo prošel podobnou průpravou. Marie, která žila nějaký čas u bratra Jana na pražském královském dvoře, věděla své. Popravdě měla blíž k bratrově manželce Elišce Přemyslovně, v níž ctila ženu vysokých morálních hodnot a ušlechtilých ideálů. Nesouhlasila s tím, že jí Jan odloučil od syna, i když byla ráda, že má Václava nyní u sebe. Zamilovala si tohoto bystrého chlapce, malého synovce, v něm spatřovala syna, kterého sama nemá. Zatím. Posadila se na kraj lůžka. Měla na sobě dlouhý, nařasený župan s okraji lemovanými hebkou světlou kožešinou. Plavé vlasy spadly na ramena jako zlatý vodopád a sahly až do pasu. Vzala synovce za ruku a pevně mu ji stiskla. Dlaň měla měkkou a hebkou a do Václava jakoby se z ní přeléval vyrovnaný klid a nová síla. Marie se po chvilce tiše zasmála. Já vím. Jak já ti rozumím, Václave, věř mi. I mně se tohle stávalo, když jsem se ocitla ve Francii. Pořád jsem si myslela, že jsem doma, na dvoře tvých královských rodičů v Praze. Doma. Václava bolestně bodlo u srdce. Uvidím vůbec ještě někdy matku a sestry Markétu a Jitku a pokud ano, tak kdy. Potěšilo však, že má na francouzském dvoře někoho, kdo s ním sdílí stejné pocity, někoho, kdo prožíval stejné úzkosti a nejistoty. Teta Marie Lucemburská, nyní manželka francouzského krále Karla IV. A francouzská královna mu byla vždycky blízká, už od doby, kdy žila v Praze. A její manžel k němu byl rovněž laskavý. Stal se Václavovým vzorem. Jednou si zvolím stejné jméno, Karel IV. To na jeho počest a také proto, že toužím být jako Karel Veliký. Pokaždé se při té myšlence trošku zarazil. Není to chvástavé vychloubání mířit tak vysoko? Ne, odpověděl si jako pokaždé. Jen ten, kdo míří vysoko, může také dosáhnout vysokých cílů. Marie nyní pohladila Václava pohledem. I ona věděla své o bratrových prudkých hnutích mysli a ctižádostivých diplomatických plánech i politických cílech. To on se strýcem Balduinem Trevírským, který byl víc diplomatem než církevním hodnostářem, využili jako pěšáka na šachovnici sňatkové politiky. Naštěstí pro ně to dopadlo dobře. Lepšího manžela, než je francouzský král Karel IV., si skutečně přát nemohla. Ale život ve Vincennes je přirozený a můj manžel je dobrý člověk a milující muž. A tebe mám moc rád, Václave, dodala pak s úsměvem. Ano, měla štěstí, že se nakonec provdala, ne, že byla nakonec provdána za francouzského krále Karla IV. Byl to skutečně dobrý člověk a milující muž. Mohlo to dopadnout hůř. Marie si rychlým pohybem přejela po půvabné tváři, jako by tak chtěla zahnat neodbytné vzpomínky, které na ní dotíraly. Jejím manželem se také mohl stát ten příšerný obstarožní Jindřich Korutanský, ten obtlouslý budíš k ničemu a zrádce, který se kdysi dávno oženil s Eliščinou sestrou Anou Přemyslovnou a chtěl pak Elišku Přemyslovnu připravit o český trůn. Marie byla přesvědčená, že to byl jeho nápad zbavit se Elišky třeba násilím. Eliška jim už ve své velkorysosti dávno odpustila Jindřichovi i sestře Aně, která už navždy odešla. Ostatně vždycky se zdráhala uvěřit tomu, že by jí chtěla otrávit vlastní sestra a vlastní švagr. Marie si tím tolik jistá nebyla a dodnes nepochopí, jak Jan mohl přijít s nápadem tak šíleným a vybrat Marii právě tohohle Jindřicha Korutanského za potenciálního manžela. Zepřela se tehdy Janovi i strýci Balduinovi, když přišli s tím skvělým nápadem zasnoubit i s Korutanským, protože pro ně by to byl strategicky výhodný sňatek, právě že pouze pro ně. Měla jsem vstoupit do řádu. Je s podivem, že právě ty jsi na to zapomněl, strýče. Vmetla tehdy do tváře Balduinovi trevírskému arcibiskupovi. Zrudl tenkrát trochu a zarazil se. Smysl jeho duchovního poslání podle všeho dosud zcela nezastínili mocenské a politické ambice. Navíc všichni věděli, že bylo přáním Mariiných rodičů, aby se jejich dcera stala jeptiškou. A ona se podobnému rozhodnutí nebránila. Lákal jí ten život, tichý a plynoucí klidně jako vody široké řeky v nížině. Rodiče však záhy zemřeli a s nimi pohřbili i jejich rozhodnutí a plány s dcerou. Prince Balduin ani bratr Jan na ní pak už nějak nenaléhali. Tedy alespoň po nějakou dobu, než přišli na nápad s francouzským králem Karlem. Marie nyní pohlédla téměř soucitně na synovce Václava, choulícího se v předjítřním chladu na velkém lůžku. Udělá všechno proto, aby s ním ten povedený strýček Balduin a vychytralý tatínek Jan nesehráli nějakou podobnou hru. Věděla však, že to lehké nebude. Stala, vzala z nedaleké vyřezávané židle měkkou tlustou přikrývku a zachumlala do ní Václava. Jednou budu mít takového syna, pomyslela si opět, a možná už brzy. Měl bys ještě spát, Václave, je moc časně. A čeká tě dlouhý a náročný den, řekla mu. Budeš tu chvilku se mnou, tetičko, zaprosil Václav a v zápětí se za svá slova styděl. Princ a následník trůnu by se měl vyrovnat s každou situací, natož pak s tísnivým zármutkem, zakalného rána či s osamělostí a stezkem po domově. Marie jen mlčky přikývla a posadila se opět na okraji holuška. Václav se natáhl a pevně jí sevřel ruku ve své a ve chvíli usnul. Takže ty už se s ním viděla? Myslím s tím princem Václavem, synovcem královny Marie, kterého jsem tak z čista jasna přivezl její bratr. Isabela z Valois se s těmi slovy postavila za sestru Blanku, která si před zrcadlem pročesávala dlouhé plavé vlasy a naklonila se trochu blíž k lesklé ploše, aby si také ona poopravila svůj bohatý účes. Komorné a dvorní dámy poslali pryč, i když jim měli pomáhat s ranní toaletou, protože si chtěli pořádně popovídat o posledních událostech a všech těch převratných novinkách. Tedy pryč je poslala Isabela, protože to hlavně ona si chtěla popovídat o všech těch novinkách, jejíž středem se nějak nepříjemně místo ní stávala její mladší sestra Blanka. Isabela se natáhla po stříbrném hřebenu a pročísla si jim husté tmavé vlasy. Kovově se leskly a stekly jí v bohatém proudu až k utlému pasu. Její Blanka se zahleděla na sestřin odraz ve stříbrné ploše oválného zrcadla. Její o 3 roky starší sestra Isabela byla opravdu krásná, nevšedním, cizím a poněkud exotickým půvabem, který přitahoval každého jakousi tajuplnou záhadností. U úsměv jejich plných rtů jakoby skrýval nějaké nevyslovené tajemství, o něž se jen tak s někým nepodělí. Blanku bodlo u srdce závistí. Proč to nepřiznat? Záviděla sestře. Záviděla jí, že do takové míry vybočuje z řady, že je tak jiná. Každý na ní spočine obdivným pohledem. Blanka se nyní pozorně zadívala na sebe. Ona měla pleť tak světlou, že se zdála průsvitná a plavé vlasy se jí třpitily v slunečních paprscích jako stříbro. Tak velké byly. Oči měla sice modré, jako Isabela, ale ty sestřiny zářily sitou modří akvamarínu, zatímco blančiny byly průzračné jako klidná jezerní hladina. Isabela lákala k neznámému dobrodružství, zatímco Blanka slibovala harmonický klid. Měla bys říkat její milost, královna Marie, napomenula nyní sestru. Isabela však nad jejími slovy jen pohrdlivě mávla rukou. Soukromí přísná pravidla etikety rozhodně dodržovat nehodlala. Prý se s princem Václavem seznámila poněkud neotřelým způsobem. Promluvila pak Isabela z Valois k Blančinu odrazu v zrcadle. Po tváři jí při těch slovech přiletl pobavený úsměv. Všichni, nebo skoro všichni u dvora ve Vincennes se bavili tou povedenou historkou o tom, jak Blanka z Valois spadla z koně a jaký ten hezký a galantní syn krále Jana Lucemburského pomáhal ze země. Blanka zrudla. S nevolí pozorovala, jak se jí nách rozlévá po tvářích i štíhlém hrdle. Zrcadlo bylo neúprosné. Máchla jen stříbrným hřebenem, podobným, jakým si pročesávala vlasy Isabela, jako by chtěla její slova zapudit. Ach, prosím tě, to se přece může stát každému. Pravda ovšem byla, že něco podobného se stávalo hlavně Blance. Ne, že by byla zase tak neobratná, ale jízda na koni či hodiny tance jí prostě nebavily. Nudila se po chvíli k uzoufání a toužila se vrátit k milovaným knihám. To ovšem zase velice nerada viděla její matka Mahaut. S dcerami měla velké plány, mířila na vysoké cíle. Urozený mladík z dobře postavené rodiny pohledne na dívku se zalíbením proto, že se pohybuje při tanci s ladnou elegancí a že je mu na koni při lovu či projížďce dobrou společnicí, ne proto, že si čítá ve starých rukopisech. Jako třeba ty, Blanko. Kladla dceři na srdce kostnatý ukazováček přísně vztyčený. Ne, že by Mahaut mluvila z vlastní zkušenosti. Ne, že by zrovna na ní spočinul se zalíbením pohledem urozený mladík. I když se provdala dobře a za vysoce urozeného muže. Její choť Karel z Valois byl však o 25 let starší. A jaký vůbec je ten princ Václav, dědic Českého království, vyzvídala Isabela, která nyní odložila stříbrný hřeben a odvrátila se od zrcadla. Je moc milý, opravdový rytíř, vyhrkla Blanka bez rozmyšlení a pak se zarazila a začala opatrně vážit slova. Bylo jí jasné, co si jinak Izabela z její řeči vyvodí, nepotlačí-li nadšení v hlase. Václav ji okouzlil, jakkoliv to byl dosud chlapec. Měl nejen dokonalé vystupování a chování skutečného rytíře, jak prozradila Izabele, ale byl také příjemného vzhledu. Ne, takhle by se o něm vyjádřila matka. Princ Václav byl hezký, ba krásný byl. Na svůj věk byl vysoký a urostlý a měl výrazné hrdé rysy. Husté tmavé vlasy mu spadaly až na široká ramena a z jeho hnědých očí vyzařovala laskavost. Izabela se rozesmála. Byl to však neupřímný smích, který ji nešel od srdce. Snad se do něj na první pohled nezamilovala, sestřičko. Blanka opět letmo pohledla do zrcadla a zjistila, že růměnec na její tváři výrazně potemněl. Izabela nebyla daleka pravdy. A ty se s princem Václavem už setkala? Zeptala se na místo odpovědi rychle. My si ještě nebyli představeni, odpověděla jí Izabela špičatě. No jistě, Izabele, která má dvorskou etiketu v malíčku, by se něco podobného jako Blance přihodit nemohlo. Za to jsem toho o něm hodně slyšela, dodala po chvíli. Jeho rodiče prý spolu nežijí zrovna v harmonickém svazku. Václavová matka Eliška Přemyslovna prý už nejednou utekla na některý ze svých hradů. Považ, před vlastním manželem, na jednom jí prý dokonce obléhal. Blanka jí málem skočila do řeči, aby jí doplnila, že to bylo na lokti. Po tom prvním nevyvedeném setkání při pádu z koně se pak s Václavem setkala ještě několikrát. Václav zjevně toužil mít v novém prostředí přítele a důvěrníka a byl proto rád, že obojí našel v Blance z Valois. Postupně se jí svěřil s mnohým, co prožil před odjezdem do Francie a o to se asi jen tak s někým nepodělil. A pak prý Václava vězněli na nějakém dalším opevněném hradě někde uprostřed hlubokých lesů. Tedy věznil ho tam vlastní otec. Vyžral bys i tomuhle? Já vím, nezdržela se už Blanka. Drželi ho tenkrát na křivoklátě. Svých slov zalitovala ve chvíli, kdy jí splynula ze rtu. Jak tohle víš, úžasla Izabela a upřela na ní pohled svých krásných akvamarínových očí. Blanka jen leda bile pokrčila rameny. To přece ví každý. Asi jako všechno, co jsi mi právě řekla. Václava tam prý otec uvěznil proto, že se bál o trůn. Uvěřil domněnce nějakého zlovolného našeptávače, že ho chce o trůn připravit vlastní manželka a že na něj hodlá dosadit místo krále Jana prince Václava. Tak proto ho potom tak rychle odvezli sem do Francie. Nejen proto. Král Jan chce, aby se mu zde dostalo odpovídajícího vzdělání a vychování. Ví, že Václav stejně jednou převezme vládu po něm a přeje si, aby to byl dobrý vladař. A pak Václavova teta je přece manželkou francouzského krále. Žádný div, že si k sobě vzala synovce. Izabela se po Blančiných slovech ponořila do hlubokého mlčení. Ne však nadlouho. Já vím ale ještě něco jiného. Dodala to úplně a tak trochu vítězoslavně, že je jí známo něco víc než sestře. On má totiž ten tvůj princ Václav. Nevlastního bratra triumfovala. Blanka věděla i tohle. Václav se jí svěřil s překvapivým setkáním během cesty do Francie, kdy ho otec seznámil s jistou paní Lukrécií a jejím synkem, Václavovým nevlastním bratrem Mikulášem. Václav se touhle skutečností dosud nedokázal vyrovnat. I to si však Blanka po krátké úvaze nechala pro sebe. Někteří muži už jsou takoví, prodosla namísto toho vydoucně. Tím myslím, že mají nějakou blízkou přítelkyni a s ní pak i potomka. Izabela vrhla po sestře překvapený pohled. Mluvíš jako kniha, pokusila se jí usadit. Touha podělit se s ní o pikantní podrobnosti soukromého života krále Jana. V ní však nakonec zvítězila. Prý Mikuláš se jmenuje a je to dosud nemluvně, ale král Jan s ním má už teď velké plány. Jenže Blanka věděla i tohle. Obrátila se k Izabele. Ano, král Jan pro něj podle všeho chystá duchovní dráhu. V budoucnu mu chce zajistit dobré postavení v církevní hierarchii. Izabela v tomto okamžiku zpozornila. Ne proto, že by jí klípky tohoto druhu zase nějak přehnaně zajímaly. Zaskočilo ji však, jak dobře je Blanka informovaná. Měla bych si na ní dát pozor, na mladší sestřičku, napadlo jí. To já jsem přece starší, to já mám vědět víc. Blanka si krátkou chvilku měřila sestřinu zachmuřenou tvář a potom zaklonila hlavu, až si jí světlé vlasy rozlily po utých ramenou jako zlatý prout a dala se do veselého smíchu. Tak, a teď už opravdu musíme končit, protože se nám nachýlil čas. Dočetl jsem úvodní část z knihy Karel IV. Jménem koruny, jménem lásky. No, myslím si, že se to zatím docela hodně potkává s tím, co jsme si o Karlovi četli my v těch jiných knihách, tak uvidíme, jak se ty příběhy všechny budou vyvíjet. No a závěrem bych chtěl zase poděkovat mým kamarádům Silvě a Alimu za to, že propotili na jedno tričko a za to, že jsou tak úžasní a tak skvělí pracanti a kamarádi. Takže našel jsem jednu písničku, kterou jsem slíbil, že zahraju a doufám, že se mi ji podaří opravdu zahrát pěkně. Tak se mějte krásně a já se budu těšit s vámi se všemi zítra od 17 hodin společně s Išou a potom v 21 hodin s Janíkem. To je vše, to bylo čtení a teď už jenom závěrečná písnička. Mějte se fajn, mějte se krásně.
Slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná. Tě mám docela rád, letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší, vždyť to, co jsi mi dala, je všechno, co mám. A tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať ti spát, já tě mám docela rád. Čekej, až vlak v dálce zahouká, ve snu se lekej, že vítr už nefouká, že nejsi královna krásy.